të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Në këtë edicion të pasdites, ndër të tjera do të ndiqni. Ndroi jetën presidenti çek Václav Havel, bota e kujton si hero të rrëzimit të komunizmit, Kosova si mbështetës të lirisë së saj. Zyrtarët kosovarë presin mesazhe të fuqishme nga vizita e nesërme e kancelarës Merkel. Analistët thonë se vizita paraqet goditje për Serbinë. Viti i ardhshëm mund të sjellë zgjedhjet presidenciale, por juristët tërheqin vërejtjen se me këtë hap do të shkilej sërish kushtetuta. Kompletohet tërheqja e trupave amerikane nga Iraku. Në rubrikën e përjavshme Vox, të rinj flasin sot për cilësinë e arsimit në Kosovë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh që shënojnë ditën e sotme të përgatitur nga Edlir Vllaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media çeke raportojnë se ka ndëruar jetë në moshën 75 vjeçare ish-presidenti Václav Havel. Ish-presidenti çek Václav Havel vitin më parë që operuar nga tumori në mushkëri, ndërsa ka pasur probleme me shëndetin edhe në fillim të këtij viti. Me rastin e vdekjes së ish-presidentit çek, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka lëshuar një mesazh kundër të tjera, thuhet se vdekja e Václav Havelit është humbje një personaliteti me përmasa evropiane dhe botërore që luajti rol të rëndësishëm në transformimin e Çekoslovakisë. Në këtë mesazh gjithashtu thuhet se qytetarët e Kosovës me respekt do ta kujtojnë rreshtimin e drejtë të burshtetasit dhe intelektualit çek gjatë kohës së intervenimit të NATO-s mbi caqet ushtarake dhe policore serbe në vitet 99, kur bota euroatlantike u vu në mbrojtje të Kosovës. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj, popullit mik çek dhe qeverisë çeke i shpreh ngushëllimet më të thella dhe më të sinqerta, përfundon mesazhi i kryeministrit Thaçi. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović tha se qeveria e Beogradit në aspektin politik i ka dalë nga duart veriu i Kosovës. Qeveria atje nuk ka shtrirë ndikim të mjaftueshëm, por gjithçfarë bëri ishte pagesa e rregullt nga arka shtetërore, ka shkruar Ivanović për të përditshmën e Novi Sadit Dnevnik. Ai ka thënë se rrethana rënduese mund të jetë edhe fushata parazgjedhore në Serbi, e cila tashmë ka filluar. Sipas tij, kryetarët e komunave në veri të Kosovës duhet të jenë të vetëdijshëm se duhet të pranojnë vendimet e marra nga qeveria Serbisë. Të ndalen përfundimisht bisedimet e dëmshme me Serbinë dhe të zhvendosen politikat ekonomike prej shitjes së pasurive publike e kombëtare te zhvillimi i bazuar mu në këto pasuri. Ishte ky mesazhi që përqoi sot lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ai këto komente i bëri në fjalimin e tij me rastin e mbledhjes së tretë të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Me këtë rast ndër të tjera Kurti theksoi se mocioni i Kuvendit të Kosovës për reciprocitet të plot me Serbinë është vendimi më i rëndësishëm shumë i kuvendit të Republikës së Kosovës. Duke shtuar se do të angazhohen me mjete institucionale dhe jashtë institucionale për zbatimin e plot të këtij mocioni. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se konvoji i fundit i trupave amerikane sot ka kaluar nga Iraku në Kuvajt, duke kompletuar kështu tërheqjen e forcave amerikane ushtarake përfundimisht nga ky vend. Kjo tërheqje vjen gati 9 vjet pasi ushtarët amerikan udhoqën Irakun për të rrëzuar regjimin e Saddam Husseinit dhe për të kërkuar armët e shkatrimit në masë. Sundimi i Saddamit u rrëzua për armët e shkatrimit në masë që supozohej se i posedonte regjimi atëhershëm nuk u gjetën kurrë. Pothuajse 4500 ushtarë amerikan dhe më shumë se 100.000 irakian kanë vdekur në konfliktin që filloi në mars të vitit 2003. Presidenti afgan Hamid Karzai thot se ndërkohë që Afganistani ka arritur stabilitet politik, afganët ende nuk ndihen të sigurt personalisht në jetën e tyre të përditshme. Në një intervistë transmetuar nga CNN-i, Karzai thot se me gjithë stabilitetin politik, koalicioni ndërkombëtar dhe qeveria afgane nuk kanë qenë në gjendje për t'i ofruar popullit afgan siguri individuale, personale të tyre. Karzai tha gjithashtu se trupat kanë ngadalësuar grupet militante në vendin e tij, por se lufta ende nuk është fituar. Numri i të vdekurve nga vërshimet dhe rrëshqitja tokës në Filipine është rritur në rreth 500. Kryqi i kuq tha sot se 497 persona kanë vdekur dhe më shumë se 160 janë zhdukur si pasojë stuhis tropikale e cila goditi Filipinet jugore të premtën brëma. Kryqi i kuq paralajmëroi se ka gjasa të konfirmohen edhe më shumë viktima, ndërsa 10.000 njerëz kanë marrë strehim në qendrat e evakuimit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuam dhe në blokun e lajmeve, Vaclav Havel, dramaturgu disident i kthyer në president dhe figura kryesore në revolucionin paqësor që rrëzoi komunizmin në Çekoslovaki, ka ndëruar jetë mëngjesin e sotëm. Redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë hedh një vështrim jetës e njeriu që përshkruajti veten si një intelektual konfuz, por i cili nga shumë u konsiderua si ndërgjegjja e kombit. Nën komunizmin, dramat e Havelit kanë qenë të ndaluara dhe ai kaloi 5 vjet në burg për shkak të kundërshtimit të regjimit. Më 23 nëntor të vitit 1989, Havel ju drejtua një tur me prej më shumë se 300.000 personash në sheshin kryesor të Pragës. Ne dëshirojmë të jetojmë në një Çekoslovaki të lirë, demokratike dhe prosperuese. Ne dëshirojmë të kthehemi në Evropë dhe nuk do të heqim dorë kurrë nga idealet tona, pavarësisht se çka ndodh në ditët e ardhshme, pa të thënë Havel. Revolucioni i kadifenjtë të Çekoslovakisë kishte filluar 6 ditë më parë me një protest paqësorë të studentëve, e cila u ndërprej dhunshëm nga policia. Në ditët pasuese, qindra mijëra çek dhe slovak dolën në rrugë në demonstrata paqësorë. Haveli u shfaq si figura kryesore e revolucionit duke ju adresuar turmës së madhe dhe ju hoqi bisedimet që quan në fundin paqësor të komunizmit. Në fund të atij viti Haveli u zgjodh presidenti i Çekoslovakisë së Lirë. 4 dekada të komunizmit kishin marr fund. Një qast më parë unë në mënyrë unanime u zgjodha presidenti Republikës sonë nga Asambleja Federale. Faleminderit Çek, Slovak dhe komësi tjera për mbështetjen tuaj. Premtoj se nuk do t'ju zhgënjej për besimin që ma keni dhënë dhe do t'a qoj vendin ka zgjedhjet e lira, pa të thënë Havel. Vaclav Havel ka lindur më 5 tetorë në një familje të pasur. Komunistët që erdhën në pushtet pas një grusht shteti në vitin 1948, konfiskuan shumicën e pronave të familjes dhe kryesisht janë ndaluan shkollimin e lartë Havelit. Pas shërbimit ushtarak ai lëvizi drejt teatrit, fillimisht si punëtor skene dhe pastaj në vitet e 60-ta duke shkruajtur drama që merreshin shpesh me absurditetet e jetës nën komunizëm. Pastaj në vitin 1968, trupat e Paktit të Varshavës, të udhëhequr nga sovjetikët, pushtuan Çekoslovakinë duke i dhënë fund lëvizjes reformatore pranë verës së Pragës. Dramat e Havelit u ndaluan dhe ai u nënshtrua për përcjelljes së vazhdueshme të policisë. Më 1976 ai u bë bashkautor i kapitullit 77, një peticion që i bënte thirrje qeverisë komuniste për të respektuar traktatet ndërkombëtare. Më 1989 shtetet e bllokut komunist të Evropës Lindore ishin në prag të ndryshimeve kaotike. Në shtator të atij viti mijëra gjermano-lindor filluan të derdheshin në kryeqytetin çek në përpjekje për të ikur në perëndim. Dy muaj më vonë u rrëzua muri i Berlinit. Më 17 nëntor policia ndërmori aksion kundër një proteste të studentëve në Prag. Ajo u përcjell me simpatinë e publikut që më vonë njihet si revolucioni kadifend. Haveli ishte figura kryesore në atë revolucion si njëri nga themeluesit e grupit opozitar Forumi Civil. Ndërsa regjimi komunist po shembej shpejt, Haveli nisi fushatën për zgjedhjet presidenciale më 10 dhjetor, ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Ne dopustme aby kdokoli jakkoli poshpinil.
Mos ta lejojmë askën që ta njollosë revolucionin ton parsor. E vërteta dhe dashuria duhet të triumfojnë ndaj gënjeshtrave dhe urrejtjes, pa të thënë disidenti çek. Emisionin e vazhdojmë me materiale nga Kosova. Zyrtarë të qeverisë thonë se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për vizitën e kancelares gjermane Angela Merkel, e cila pritet të arrijë nesër në Kosovë. Përfaqësuesit e ekzekutivit kosovar dhe analistët politik këtë vizitë konsiderojnë si shumë të rëndësishme dhe presin mesazhe në drejtim të fuqizimit të bashkëpunimit në mes të dy shteteve. Kronike Arton Konushevcit.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel pritet që nesër të vizitoj Kosovën. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës këtë vizitë vlerësojnë si historike. Edi Sejdiu, shefi protokollit të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se ekzekutivi i vendit ka vendosur që kancelares Gjermane Merkel t'i bëjë një pritje madhështore. Sejdiu ka bërë të ditur se Merkel pritet të arrijë në aeroportin Adem Jashari rreth orës 11. Ai ka thënë po ashtu se për shkak të kohës së shkurtër të qëndrimit të kancelares në Kosovë, takimi Thaçi Merkel do të realizohet në aeroport.
Kjo vizitë vjen pas një lajme shumë të mirë nga Brukseli dhe është mund të quhet edhe vizitë historike. Është një niveli më i lartë që vjen dikush nga shteti gjerman, shteti mik gjerman. Dhe për shkak se do ketë një vizitë shumë të shkurtër disa orë në Kosovë, ne jemi takuar me polen gjermanë që të kemi takimin të mbahet në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari. Ne kemi marrë gjitha masat që ti organizoj një pritje madhështore kancelare gjermane.
Sejdiu ka thënë po ashtu se nga vizita e kancelares gjermane Merkel priten mesazhe të rëndësishme në drejtim të fuqizimit të bashkëpunimit në mes të dy shteteve.
Ne besojmë që do ketë mesazhe që do ta forcojnë bashkëpunimin tonë së dy shtete të Republikës Kosovës dhe shtetit Gjermanisë. Do të ketë konfirmim për rrugën tonë drejt BE-s dhe mesazhe tjera.
Nga ana tjetër, analistët politik thonë se vizita e kancelares Merkel në Kosovë para së gjithash është e motivuar të bëhet pas incidentit që pjestarët e këforit Gjerman patën ditë më parë në veritë e Kosovës me banorët sërb në barikada. Kancelaria Gjermane pati dënuar ashpër sulmin e protestuesve sërb ndaj trupeve paqëruese të këforit më 28 nëntor të këtij viti, duke kërkuar llogari edhe nga Serbia për rolin që ka pasur në këtë mes. Kurse duke folur para autoriteteve gjermane, Merkel kishte thënë se Serbia gjithashtu akuzohet për kontributin që ka dhënë ditëve të fundit në këtë atmosferë në të cilën paqëruesit gjerman në veri u sulmuan dhe u plagosën. Unë them se kjo është e papranueshme, ishte shprehur zonja Merkel. Vetëm pak ditë më vonë, Serbia nuk arriti të fitojë statusin e kandidatit për antarësim në BE për shkak të mosprëmbushjes së pritjeve. Megjithatë, analisti Shkelzen Maliqi thotë se kjo vizitë e zonjës Merkel është e rëndësishme që bëhet në Kosovë, në kohën kur në Bashkimin Evropian janë duke ndodhur zhvillime të ndryshme si politike ashtu edhe ekonomike.
Do të rikonfirmoj atë qëndrimin e Gjermanisë pa njohjen e Kosovës ose pa avancimin e dialogut me Kosovën, Serbia nuk ka shanse të pranohet si kandidate për Bashkimin Evropian. Si një politikane serioze që është ajo, vërtet për Serbinë ka pas më shumë porosi 3 herë rresht, tash eventualisht mundet me shtu ndonjë qëndrim për Kosovën, më shumë të përkrahjes në bija generale, por edhe ndoshta ndonjë vërejtje se Kosova mund të ecë ndoshta edhe më shpejt.
Në fund të muajit gusht, Merkel kishte qëndruar në Beograd ku kishte theksuar rëndësinë për rezultatet e prekshme nga dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë. Analisti Maliqi konsideron se Gjermania kohë të fundit është bërë faktor i rëndësishëm në BE, por edhe për Kosovën.
Si vjet Angela Merkel dhe Gjermania janë bërë faktor kyç në politikën evropiane ka shi Kosovës, në atë aspekt mund të jetë shumë vizite rëndësishme edhe domethënë.
Ndryshe siç është bërë ditur, Merkel në Kosovë do të takojë ushtarët gjerman që shërbejnë në kuadër të KFOR-it, ndërsa takimet e ndara do të zhvillojë edhe me komandantin e KFOR-it Erhard Revs, kreun e Uleksit Xavier Budemanak dhe përfaqësuesin e BE-s Ferdinando Gentilinin. Ndryshe është paraparë që përgjatë rrugëve që do të përshkojë Merkel, nxënës të shkollave fillore me flamurit e Kosovës dhe Gjermanisë, do të mirëpresin kancelaren në shenjë falënderimi për ndihmën ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Mbesi me zhvillimet në Kosovë, pakoja e ndryshimeve kushtetuese në dispozitat që flasin për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është në fazën përfundimtare. Këto ndryshime do t'i procedohen për shqyrtim dhe miratim kuvendit dhe më pas, në një afat prej 6 muajsh, parashihet të shpallen zgjedhjet e para presidenciale në Kosovë. Nga Prishtina raporton Zjadi Ngashi.
Gjatë vitit 2012, Kosova mund të organizojë zgjedhjet e para presidenciale, të cilat do të sillnin se i rezultat presidentin e zgjedhur drejt për drejt nga votat e qytetarëve. Komisioni parlamentar për ndryshime kushtetuese është në fazën finale të prezantimit të këtyre ndryshimeve, ndërkohë që po punon edhe në hartimin e ligjit për presidentin. Antarja e komisionit, Vjosa Osmani, deputete e LDK-s, thotë se çështja e vetme që ka mbetur e pa harmonizuar deri në fund është ajo e dyshtetësisë së presidentit. Përderisa çështjet tjera sipas saj tashmë janë harmonizuar dhe kanë marrë edhe mbështetje në pjesës më të madhe të spektrit politik në vend.
Të drejtë propozimi kanë subjektet politike, qoftë parti apo koalicione që kanë kaluar tragun zgjedhor në zgjedhjet e fundit apo edhe qytetarët me iniciativat e tyre me petencione që kanë nënshkruar 15,000 qytetarë me të drejtë vote. Kemi paraprak një mandat 5-vjeçar. Pastaj sa i përket zëvendësimit të presidentit, kemi paraprak që të vazhdohet me alternativën siç ka qenë deri tani, do të thotë që ushtrues detyra i presidentit të jetë kryetari i kuvendit.
Zgjedhja e presidentit mund të shkojë në dy rrethe votimi, me zgjedhjen në drejtpërdrejtësi, roli dhe fuqia e presidentit pritet të jetë shumë e madhe me kushtetutën e amandamentuar. Profesori Riza Smaka e sheh si pozitive rolin që në një shtet dhe në një shoqëri mund të ketë një president i zgjedhur nga vota e popullit.
Do duhet ishte i pavarur me një sovranitet, me një integritet edhe sigurisht stabilitet politik, kështu që pa marrë parasysh vlimet ndërpartake të tjera, krizat të ndryshme që mund të ndodhen në kuvend, apo do ta kemi një institucion stabil, kështu që do ta ketë një integritet.
Ndërsa kanë përkrahur zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit, disa subjekte politike nuk pajtohen megjithatë me shkallën e kompetencave që janë caktuar atij. Deputeti opozitar nga radhët e AAK Sardian Gjini tërheq vërejtjen se kompetencat e presidentit janë ekzekutive dhe me këtë mund të bëhet një paralelizëm i kompetencave me kryeministrin.
Ne mendojmë se ka gatrim kompetencave në mes presidentit dhe kryeministrit. Kosova nuk duhet të ketë dy pushtete ekzekutive, duhet të jetë vetëm një, për shkak se dy e ngatrojnë qeverisjen Kosovë.
Me hyrje në fuqi të këtyre ndryshimeve kushtetuese, deputetja Vjosa Osmani thotë se do të miratohet edhe një dispozit kalimtare, e cila do të kërkoj shpallin e zgjedhjeve të para presidenciale brenda 6 muajve.
Do të parashihet që nga momenti hyrjes në fuqi të këtyre amandamenteve, duhet të mbahen zgjedhjet e reja presidenciale. Dhe natyrisht i takon kuvendit pastaj ta votoj edhe atë amandament.
Një dispozit e tillë për zgjedhje presidenciale, përderisa Kosova ka një presidente me mandat të plot nga profesori Riza Smaka, konsiderohet si jo kushtetuese. Ai nuk e përjashton mundësinë që në rast të shpalljes së zgjedhjeve presidenciale nga ana e kuvendit, gjykata kushtetuese ta anulojë vendimin.
Ku fitohet një drejtë në bazë ligjore, e aq më tepër në bazë kushtetutare, edhe në procedurë kushtetutare, ajo quhet e drejtë e fituar. Jo, mi sigur se mund të ndodhte që në gjykatën kushtetutare të anulohej kjo dispozitë kësaj.
Sidoqoftë, ndryshimet kushtetuese pritet që ta bëjnë Kosovën me një sistem të përzier presidencial parlamentar, ndërkaq mbetet vendimeve dhe konsenzuseve politike nëse vendi do të shkojë në zgjedhje qysh në vitin 2012 apo 2013 apo pas mandatit të presidentes aktuale, i cili skadon me 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në rubrikën e përjavshme Vox të programit ton, gjatë kësa jave kemi barë mendimet e disa të rinjëve në lidhje me cilësinë arsimit në Kosovë, duke përfshirë universitetet publike dhe private. Shumica të rinjëve mendojnë se cilësia arsimit në përgjithësi ka rënë. Dëgjojmë anketën me qytetarë të zhvilluar nga Ariana Kasapolli.
Shumë student e shumë fakultete, por cilësia arsimit në Kosovë duke të jetë në nivel jo të kënaqshëm. Në rubrikën e përjavshme Vox të programit ton, gjatë kësa jave kemi marrë mendimet e disa të rinjve në lidhje me cilësinë e arsimit në Kosovë, duke përfshirë universitetet publike dhe private. Edona nga Prishtina, rreth të 30-tave, mendon se niveli i arsimit në Kosovë është i ulët.
Mendoj që niveli i arsimit në TNA është shumë niveli ulët. Për vetë faktit që unë kom rezistru magistraturën edhe i kom kry gati 2 vjetë edhe ma në fund ka dojnë që ajo shkollë është e palicensume edhe pse ka qenë fondacion i norvegjezve, ko nuk ka qenë e licensume.
Ndërka që Arianiti nga Prishtina është 26 vjeqar, a i studion fakultetin ekonomik në njërin nga universitetet private në vend. Arianiti mendon se ka dalim mes universiteteve private dhe ati publik. A i shpjegon.
Mendoj se fakultetin e NUPE, do më thonë, ka paragullësi, parasyje se ka numër shumë të studentave. Një përpazit madhe kini e fakultetin privat, parasyje që ligjratat i ki persoa që vinë me regull, provimet me regull.
Si pas ti, qmimi për të studiuar në universitet privat nuk është i shtrejnët, ndërka që cilësie arsimit si pas ti është e njejtë, qoftë në universitetet publike apo private.
Nuk ndohet të dhe shumë e madhe, është një farmesatare, 1300. Mendoj që është e njejtë, profesorat njejtë në konë, si në NUPE, si në privat.
ndërka që ekspertë arsimit thonë se cilësia arsimit mbetet shqetësuese për shoqërinë dhe institucionet në përgjithësi, ndërka që një tjetër qytetar, një herit student i fakultetit juridik në Universitetin e Prishtinës, Shkëlqim Morina, mendon se cilësia arsimit mes universiteteve private dhe ati publik dalon.
Cilësia është më e madhe se në privat, se kërkohet më shumë, edhe i rrëzojnë studentat më shumë për provime. Nuk është si në privat që kalojnë shumë akadaj, me shumë rralë, bjerë më rëzu 2-3 apë një provim. A nuk për, mu më ka ndohë 5 afate më rrapë një provim, dhe i sa këmë përgatit lëndën shumë mirë për me kalu.
Ndërsa duke foljur për institucionet private të arsimit të lartë, ekspert të arsimit vazhdimisht kanë shprehur shqetësimin e tyre se ato janë tërsisht komerciale. Ata thonë se në këto institucione më e vlefshme është sigurimi i numrit të studentve se sa sigurimi i cilësis. E ideali 22 vjeçar nga Gjakova ka zgjedhur të studiojë në fakultetin privat. Si pas ti, këtë zgjedhje e ka bërë pikrisht pse mendon se është shumë lehtë të përfundosh fakultetin privat se sa atë publik.
Private kemi zgjedhur për është ma letë, po të pagesë anë 1016 viti, nuk pa mërmena që është shumë shtrajtë, përberi sa marëm një diplomë, shumë thjeshtë. Cilësia është?
E Arti Angashi tashmë i diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, dega e stomatologjisë, mendon se arsimi është në një krizë shumë të thellë.
Por unë punojna vetëm ato që jam në ngjarje, për shembull, jam kundër pranimit të kaq shumë pasi jam me mjek, kaq shumë mjekve pa pasur një vizion se ku do të sistematizohen ata. Do thotë duka për kurvar policësi për të siguruar një vend punës, dhe këta mandej dalin si mjek të frustruar dhe mjek me shumë të lash.
Edhe Bardha Shkreli, studente e Fakultetit të Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Universitetin e Prishtinës, thotë cilësia e arsimit ka rënë dukshëm.
Sa i përket universiteteve, qofshin private, qofshin publike, duket se ka ra cilësia. Tu marë për asysh faktin që dalin shumë shpeshë dhe dukuri negative në shesh. Tu nisë pja saj që studentat nuk e mohojnë që kopjojnë. Mane i mënyra vlerësimit, për shumë, për mua është pak e çuditshme qysh një student mund të marrë me siguru një notë kaluese tu marr pjesë në ligjërata.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në zhvillimet në Maqedoni, ku pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë shtuar përpjekjet për zgjidhjen e kontestit për emrin. Kryeministri Nikola Gruevski ka porositur Greqinë që të gjej forcë për të ndihmuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por partitë opozitare shprehin dyshimet në lidhje me vullnetin e vetë qeverisë maqedonase për zgjidhjen e problemeve. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Kryeministri Nikola Gruevski ka porositur Greqinë që të gjejë forcë për të ndihmuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe të tregojë vullnet të mirë për marrjen e datës. Gruevski më tej ka shtuar se Maqedonia do të vazhdojë të përgjigjet me sjellje të ndërgjegjshme siç ka vepruar deri më tani, ndërsa nga vendet themeluese të GND-s pret që të dërgojnë porosi për legitimitetin dhe kredibilitetin e pakontestueshëm të kësaj organizate. Politikanët grek duhet të gjejnë forcë dhe të marrin hapin e drejtë për të mundësuar Maqedonisë antarësim në NATO, e cila do të thotë dhe rajon stabil, të sigurt dhe të zhvilluar, ka deklaruar kështu kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski në konferencën e 14 Unionit të Grave të partisë që e drejton në AI, VMRO DPMNS. Edhe Partia Politike Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se Maqedonia pas vendimit të GND-s ka intensifikuar veprimet se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqisë, madje si shtekson Artan Grupi zyrtar i lartë i VDI-s, nëse Greqia do shfaqë vullnet të mirë, zgjidhja e kontestit të emrit mes dy vendeve mund të arrihet para samitit të NATO-s në Chicago.
Do sot iniciativat nga Maqedonia janë të një pasnjëshme bile edhe të them së drejtën angazhimi, me sa shoh tash nga kjo pikpamje e re, është shumë më i madh nga Maqedonia sesa nga Greqia për ta zgjidhur këtë çështje të emrit, dhe un jam i bindur që poshtë se ka vullnet të mirë në Greqi, atëherë kjo çështje do zgjidhet edhe para samitit të Chicagos.
Por me këtë konstatim nuk pajtohen partitë politike në opozitë, sipas të cilave kemi vetëm deklarata populiste nga ana e pushtetit, të cilat nuk kontribuojnë në asnjë mënyrë në zgjidhjen e kontestit, me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike për Maqedoninë. Partia shqiptare në opozitë vlerëson se Bashkimi Demokratik për Integrim vepron sipas qëndrimeve të kryeministrit Nikola Gruevski. Ziadin Sela, deputeti Aliancës Demokratike Shqiptare thot se partia politike shqiptare në pushtet nuk angazhohet të realizoj premtimin e dhënë para elektoratit, ti hap rrugë procesit të integrimit për Maqedoninë.
Partia politike shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk duhet harrohet se zgjedhjet e 2008 që ka fituar në emën të zhbllokimit të procesit të eurointegruese. Çdo ditë që kalon flet për dështimin e këtij subjekti politik. Do të thonë bëhet fjalë, do të thonë po bëhet gati viti i 4, ku ato nuk e mbajnë premtimin para elektoratit të tyre që e kanë dhënë.
Nga ana tjetër, edhe lideri i Partisë së Re Socialdemokrate në opozitë Tito Petkovski vlerëson se Maqedonia nga një vend lider mbetet në një grup me Kosovën dhe Bosnjën, ndërsa vendet tjera si Malizi dhe Serbia tani më janë shumë para. Ata të cilët ishin pas nesh sot janë para nesh, edhe Malizi që në qershor do të marrë datë për fillimin e negociatave, sigurisht dhe Serbia në rast se zgjidh problemin me Kosovën, mbetet Maqedonia të jetë vrimë e zezë, vlerëson Tito Petkovski, kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Parambyllje sjellim një kronik që ka të bëjë me dhunën e ditëve të fundit në Kazakistan. Qindra qytetarë janë mbledhur sot në kryeqytetin e provincës perëndimore Mangistau në mbështetje të punonjësve të naftës në qytetin Zhanaozen. Në këtë qytet të premtën u vranë të paktën 11 vjet dhe të paktën 80 të tjerë u plagosën në përleshje të dhunshme me policinë. Raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Edlir Blaca.
Korespondenti i Radios Evropa e Lirë nga Qtau raporton që policia me shkopin gome, mburoja dhe armë janë duke vëzhguar njerëzit e mbledhur në sheshin qendror. Të shtunën, presidenti i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev nxorri një dekret për gjendje të jashtëzakonshme dhe një shtetërrethim në Zhanaozen. Në një deklaratë ai ka akuzuar, siç ka thënë, huliganët e organizimit të çrregullimit në mas, duke thënë se policia do të hapte zjarr për të mbrojtur veten, qytetarët dhe për të ruajtur rendin. Përleshjet në Zhanaozen të premtën kanë filluar pasi autoritetet vendore filluan kremtimet për të shënuar 20 vjetorin e pavarësisë së Kazakistanit në sheshin qendror, aty ku punonjësit e naftës kanë protestuar që nga muaji i maj për të kërkuar rritje të pagave, të drejta të barabarta me punonjësit e huaj dhe të drejta të sindikatave të pavarura të punës në rajon. Dekreti i lëshuar nga Nazarbayev vendos masat e sigurisë nga 17 dhjetori deri me 5 janar. Ky dekret u shoqërua nga një njoftim zyrtar se situata në Zhanaozen ishte plotësisht nën kontroll. Ndërkohë, zyra e prokurorit të përgjithshëm të Kazakistanit njoftoi sot se të shtunën, siç kanë thënë ata huliganët, u përleshën me policinë në stacionin e kurudhor Shetpe në rajonin e Mangistaut. Sipas prokurorisë së përgjithshme, një 25 vjeçar u vra dhe dhjetra të tjerë u plagosën në këtë përleshje. Udhëhecit e opozitës dhe aktivistët e Kazakistanit kanë kërkuar një hetim të pavarur për situatën e krijuar. Udhëhecja e opozitës dhe ish senatorja Zauresh Batalova u tha gazetarëve të shtunën se autoritetet e Kazakistanit ishin përgjegjëse për këto incidente. Në vend që të kujdesen për të drejtat e njeriu, trajtimin e problemeve të njerëzve në mënyrë të ligjshme, autoritetet përdorën forcën. Dërguan trupa, gjë që tregon se autoritetet tona nuk janë të aftë për të punuar në mënyrë të ligjshme. Kjo tregon se autoritetet tona plotësisht po injorojnë parimin e sundimit të ligjit dhe po veprojnë vetëm duke përdorur forcën. Ky lloj autoriteti nuk mund të udhëhecë një vend që pretendon se bazohet në ligje, ka thënë Batalova. Gazetarët që kanë arritur sot në kryeqytetin rajonal Aqtau nuk u lejuan të udhtojnë për në Zhanaozen, ku trupat shtesë të sigurisë dhe automjete të blinduara janë dërguar të premtën dhe të shtunën. Lidhje telefonike me Zhanaozenin, duke përfshirë edhe telefoninë mobile, kanë qenë të ndërprera që nga e premtja.
Dhe krejt në fund kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Ndroi jetish presidenti çek Vaclav Havel, bota e kujton si hero të rrëzimit të komunizmit e Kosova si mbështetës të lirisë së saj. Zyrtarët kosovar presin mesazhe të fuqishme nga vizita e nesërme e kancelarës Merkel. Analistët thonë se vizita paraqet goditje për Serbinë. Viti ardhshëm mund të sjellë zgjedhjet presidenciale në Kosovë, por juristët tërheqin vërejtjen se me këtë hap do të shkilej sërish kushtetuta. Kompletohet tërheqja trupave amerikane nga Iraku. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21, ndërsa për informacione më të reja ju mund të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.